Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an, internet bidez jantxakun.eusen streaminga martxan, ongi etorri entzule guztiei.
Pasar de soltera a casada, necesitas de preparación. Óyeme que soy una viuda y conozco bien mi obligación. Es muy duro y molesto, yo te lo aseguro, y muy pronto, y muy pronto a saber el derecho que tiene el marido sobre su mujer.
2025 urteko urtarrilak 22 dugu gaurko asteazkena eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Azkenean, irratsaioaren bukaeran, gaurko agenda kulturala izango dugu, eta tartean musikari dagokionez gaurkoan, Olga Ramos daukago, Recuerdos Picarescos diskoko abestiak entzuten ari gara orain, Olga Ramos ondoren, eta denbora emango balu, La Hora de Olga Ramos ere entzungo genuke.
Se hacen dosa, primorosa. Sírvele para que a regalos dispuesto él esté.
Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-804-648. Mastodon kontua badugu ere interneten, emaia ere, eta gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian dago Egiako goi partean hemen Donostian. Txondorra kulturgunean gaude. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 107.2 FM-an dugu, esan bezala irrati bidez Donostia osoan ta inguruko herrietan, bestela streaminga martxan jantxakun.eus web orritikan mundu guztirako. Eta lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat.
Llena de miedo y rubor. Ay, por favor, no me bailes de así. Ay, no, por Dios, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá, y si se fija nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más. Pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ningún sofocón. Las nomás cotorreando, toman el té sin advertir que en el salón al bailar las parejas hablan de amor con otro frenesí. A las tres o cuatro danzas suele crecer nuestra ilusión y al final tengo yo que decir.
Aste arte, aste azken ta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko hau txamagazina amabi iterritatik ordu bitara errepikapena kurrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu.
Pero ya ve que me siento feliz.
Jantxakun.eus web horrian esan bezala informazio guztia topatuko duzu. Argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta lehen esan dugunez, streaminga ere martxan bertan.
Con un doncel que nos hable de amor, aunque 100 años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del río. Siga bailando aunque mire mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor. Aunque 100 años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del RIS. Con firmeza y tal empieza el movimiento que ve usted.
Bueno, badena, prest, Olga Ramosen musikarekin, beraz helduko diogu gaurko irratsaioaren edukinari, eguraldia eta trafikoa lehenik eta behin. Odeiak ditugu. Euri arriskua tarteka. Eta norabide aldarkorreko haizea.
Con una falda de percal plancha y unos zapatos.
Haize sakar samarra ere badugu.
De charol, en el mantón de flecos re.
Eta temperatura epela, que 17 gradutraino iritsiko dira gaurkoan.
Las calles va la gracia de Dios. Y al vernos en la bombi.
Azken orduetan euria iritsiko da eta lainoak eta temperaturak beruntz.
Te damos unas vueltas del chiotis. No hay quien pueda con nosotras.
Trafikoari dagokionez, Astigarragan matxura autobateka 15ean Donostiarako bidean. Errenterian errepide irtera bat istripu bat izan da, AP8an Irunerako norabidean. Zestoan lanean AP8an Bilborako bidean. Legorretan beste istripu bat, errepide irtera bat baita ere, kasu hontan jei bi bat, iru bat errepidean, Alegirako norabidean.
Zerbado lo que pasa hoy, de noche no supe. Hay cuatro pollitos que no valen na, la gracia está en los pies. Con unos zapatos de charol cuarteao, la flor en el ojal. Si se acerca un agachí, que le da por alternar. Hay gacho que se desmaya si piden champán. Yo un bambino tinto con sifon. Vaya usted al cabaret, vaya usted, verá usted lo que ve, cómo bailan el foxtrot. Hay unos abuelos en la Pompadour que gastan bisoñé, y aunque son más pelmas que el Muley, hacen a viña en el parné. Aguas minerales piden de beber, si acaso pipermín, y no sabes lo que hacer si te sacan a bailar, porque tienen la barriga como un sidecar.
American Cider Association erakundeak Aritz Rodriguez donostiarra pomelier izendatu du. Hau da, sagardoaren somelierra. Euskal Herrian eta estatuan titulu hori eskuratzen duen lehendabizikoa da. 122 lagunek baino ez dute mundu osoan eta sektoreko nazioarteko garrantzitsuena da. Lehenik eta behin, atal teoriko bat gainditu behar izan zuen sagardoaren ekoizpenaren, historiaren eta geografiaren azterketa barne hartzen duena. Eta lehen atal hau gainditu ondoren, azterketa praktikora igaro nintzen, esan duenez, non hautagaiek sagardo batzuk eta haien ezaugarriak deskribatzen asmatu behar genuen. Analisi sentsorearen, estandarraren arabera, azaldu du Rodriguezek.
Nos tiene con sus toaletes revuelta la vecindad.
Urtetan kazetari gisa lanetan aritu ondoren, egun gastronomia eta turismo marketingean aholkularia da. Gaztetatik maite du sagardoa Rodriguezek eta sektore horri begira espezializatu da. Bertako eta nazioarteko sagardoaren sektoreko hainbat eragilerentzat lan egin du. Mundu osoko upategi ugari bisitatu ditu eta estilo guztietako 100 sagardo dastatu ditu. Bere garajean sagardo apardun bat ere egin izan du, baratze abandonatu batetik jasotako sagarrekin. Nazioarteko lehiaketa batean zilarrezko domina bat lortu zuena. Euskal Herriko sagardo denboraldiaren hasierarekin bat egin du Rodriguezen izendapenak. Hemendik aurrera pomelier gisa lanik etzaio faltako. Esaterako Tolosako Ama jatetxean bertako eta nazioarteko hainbat sagardoren dastaketa egingo du laster. Gainera, otsailaren 7an Chicagoko CiderCon jardunaldietan parte hartuko du. Sagardo naturalari buruzko solasaldi bat moderatuko du. Sagardoak garatzeko almen handia du eta evoluzionatzeko garrantzitsua da ekoizlearen eta kontsumitzailearen artean bitartekari gisa jardungo duten pertsonak izatea. Upategi, bakoitzaren atzean dagoen historia kontatu behar da, baita botila bakoitza nola egiten den ere, zabaltzen lagunduz. Pomelierrek, zeregin garrantzitsua betetzen dugu lan horretan nabarmendu du Rodriguezek.
Un manton me compra con algún dinero que tenía ahorrado y en él lo he gastado. Un mantón alfombrado que a una cigarrera va que ni pintado y eso está probado. Y el mantón alfombrado sabe Dios las cosas que me habrá tapado y aún me ha de tapar. Y en mi barrio hay de mí, todas las cotillas me suelen cantar y decir así, la, la, la. Dicen que no duerme sola, porque han visto un mozo al vete que la ronda por las noches y no ven dónde se mete. En las batas gasta cola y
camisa de farola, de las de tira corva, la camisa de la Lola, quien no la conocerá. Y ahora viene el chotibiris, muy despacito, muy majestuoso, muy monárquico. Y el mantón alfombrado, sabe Dios las cosas que me habrá tapado y aún me ha de tapar. Y en mi barrio y de mí todas las cotillas me suelen cantar y decir así: la, la, la. Dicen que no duerme sola porque han visto un mozalbete que la ronda por las noches y no ven dónde se mete. Que en las batas gasta cola y camisa de farola, de las de tira borda, la camisa de la Lola, quien no la conocerá. Tengo un novio cajista de imprenta que vale lo que pesa porque es muy ilustrado.
Donostiako udaleko kale garbiketa zerbitzuak 12 tona pasatxo hondakin jaso ditu hiriko kaleetan San Sebastian egunaren bueltan, ilaren 19 eta 20ean. Konkretuki 12.150 kilo. Ala azaldu dute udaleko iturriek, eta datu zehatzago batzuk ere eman dituzte. 12.150 kilo horietatik, 7.560 kilo hilaren 20ko goizaldean jaso zituzten, eta 4.580 hilaren 21ko goizaldean. Iaz, soilik parte zaharra eta erdialdea kontuan hartuta 11 tona zabor jaso zituzten. Udalak kale garbiketa zerbitzua indartu du aurtengo San Sebastianetan, besteak beste iazko kale garbitzaile kopuruia bikoitza jarriz. 46 aritu dira lanean aurten, iaz 25 izan zirenean. Udalak egindako aurrekuspenak bete dira gutxi gora bera, hilaren 19ko gauean eta 20ko goizean 8 tona zabor biltzea aurrekusten baitzuten, eta 7.5 jaso dituzte tarte horren bueltan.
La otra noche bailando en la bombi por modo el Valdepeñas se puso muy pesado y por menos del canto de un duro con él formaron bronca el Pili y el Pelao y el defecto de tener un pronto que si no le sujetan es una tempestad, pero el genio se le fue calmando y seguimos bailando y allí no ha pasado nada, es la verdad. Pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, 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 ya estamos con la mano, mira tú que estás pesado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento te la has ganado. Thank you.
llevado por la fama de la mochicha. Don Procopio una noche se fue a la Olimpia. El buen señor es un conquistador, el buen señor es un conquistador. Para gozar del baile fue Don Procopio, armado de gemelos y telescopio. El buen señor es un conquistador, el buen señor es un conquistador.
Aroztegiko Elkartasun Komiteak manifestaziora deitu du otsailaren baterako arratsaleko lauretatik aurrera epaitegitik. Iruñan. Aroztegiko zazpi auzipetuen absoluzioa eskatzeko. Atzo Iruñako epaitegiaren kanpoaldean egin zuten agerraldian, azaldu dutenez, Euskal Herri osoko 129 eragileren babesa jaso du deialdiak. Hain zuzen ere, auziaren inguruko askotariko jarduerak antolatzen ari dira Euskal Herriko zenbait tokitan tartean, Donostian.
Don Procopio decía, yo es que me mando el buen señor.
Horrela, ostegunean, ilak 23, alabiar, gaiaren inguruko hitzaldia antolatu dute Egia Kulturetxean. Arratsaldeko 6:30 lurraren defentsan kriminalizaziorik ez Aroztegia gelditu lelopean. Era berean, otsailaren bateko manifestazio nazionalera joateko autobusa ere antolatu dute. Autobusa 13:40 da, ordubiko 20 gutxitan abiatuko da, Oreretako Zumardia geltokitik. Ordubitan egingo du geldialdia Amara Berriko Xanti Tabernan, eta manifestazioaren ostean, 8:00 itzuliko da Donostiara eta Oreretara. Autobusean sartzeko izen eman behar da, Donostiako kasuan Groseko Marruma elkartean edo autobusa iruna, abildua@gmail.com elbidea idatzita. 12 euroko prezioa izango dute txartelek.
Cuando se baila con ilusión, se siente una trastornada y arrobar, sin poderlo remediar, que no puede ser, que no puede ser, bailar el chote sin dar vueltas al revés, muy agarrado, muy cimbreado. Cómo se baila en el baile del Callao. Este es el baile que se baila en Baquiñoles, porque el chotis se baila aquí en Madrid, lo mismo en las Vistillas que en Chamberí.
Aroztegia hirigintza proiektuak aurreikusten du Baztango Lekaroz herrian, Nafarroan, 228 etxe bizitza, labizarreko hotel bat eta golf zelai bat eraikitzea. Nafarroko gobernuak proiektua UGEP, udalerriz gaindiko eragina duen plan gisa tramitatu zuen 2015ean, eta horrela, udalerriaren esku egotetik Nafarroako gobernuaren esku egotera igarro zen proiektuaren kudeaketa.
Le enseño el chiotis, pero feten.
Herritar ugari proiektuaren aurka daude, eta hori dela eta 2021ean Aroztegia SL enpresaren makinak Lekaroz herriko lurretan sartu zirenean, herritar ugarik 11 eguneko kanpaldia egin zuten, baita makinak kanporatzea eta lanak gelditzea lortu ere. Protesta ekintza horiengatik ordea auzipetu egin dituzte 7 pertsona eta guztira 20 urteko espetxe zigorrak eta 56.000 euroko isunak eskatu dituzte beraientzat. Horrez gain, enpresak 43 milioi euroren kalte ordainak eskatu dizkie Espainiako eta Nafarroako gobernuei.
Soy el trompeta de más pupila y el más granuja del batallón. Tengo sitiada a la cirila, que es una hembra que está cañón. Pa' conquistarla más fácilmente me he puesto el traje de mi teniente, pues de corneta cuando la hablaba de mi sepito pitorreaba. Hoy de seguro no hay pitorreo porque al mirarla la tamboneo. Hoy la cirila viene por mí cuando me arranque diciendo así: ven cirila, ven, y verás a un oficial. Ven cirila, ven, que te aguarda el teniente más juncal y que te quiere de chip. Ven cirila, ven, que me late el corazón. Ven cirila, ven, y cálmame este tri, tripi, tripi, tripitón. Con la cirila luciendo el talle, que es de palmera casi juncal. Después de darnos tono en la calle, en taxi fuimos al Nacional. En el tetango nos obsequiaron y hasta un globito nos regalaron. Yo de ver chicas me puse bobo y a la cirila le pinché el globo. Dimos el meeting entre la gente, nos tropezamos con mi teniente. Al calabozo me dijo a mí y a la cirila le dijo así: ven cirila, ven, y verás a un oficial. Ven cirila, ven, que te aguarda el teniente más juncal y que te quiere de chip. Ven cirila, ven.
El diario vasco, hedabideak, Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA, Gregorio Ordóñez, ETAren aurkako matxinada piztu zuen hilketa, izeneko dokumentala aurkeztu du, Gogora institutuarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean, ekoizutako proiektzioak. 1985ko urtarriaren 23an La Zepa tabernan hilako PPko zinegotziaren irudia errepasatzen du. Dokumentala gaur estreinatuko da atentatuaren egunean bertan. Barkatu gaur ez, bihar. Urtarriako 23. Eguerdiko 12an izango da Príncipe Cinema aretoetan. Dokumentalak Ordoñezen alarguna Ana Iribar eta haren semea Javier biltzen ditu abuztuaren 31 kalean La Zepa tabernaren aurrean. Bertan atentatua gertatu zen tokitik metro gutxira dagoen irudi berri batean hitz egiten dute lehen aldiz. Alargunak eta semeak gogoan dute besteak beste Donostiako udalak duela 5 urte abuztuaren 31 kalean egin zuen omenaldi hunkigarria. Dokumentaleko protagonistek egun tragiko ura, atentatuaren aurreko orduak eta hildako zinegotziarekin izandako elkarrizketa gogoratzen dituzte. Consuelo Ordóñezek, PPko buruzagiaren arrebak, ezkerra bertzaleko erradikalen jazarpena eta erasoak gogoratu ditu, mobilizazioetan parte hartzen ari zenean. Eugenio Damborienak ere, Ordóñezen lagun eta PPko zinegotziak, hildako zinegotziaren ibilbidea goraipatu du, eta hilketa gertatu aurretik bere kidearekin bizi izan zituen azken uneak zehaztu ditu.
Los trae la cigüeña, ni son de París los niños, ya con tantos adelantos mi vida, vienen de Estados Unidos. Y ven, y ven, y ven, y ven chiquillo conmigo. No quiero para pegarte mi vida,
ya sabes pa' lo que digo.
Lección de anatomía.
¿Por qué tenemos ombligo? Le dijo Juana Enriqueta.
Pues hijo,
para recoger la pelusa, mi vida.
¡Qué cochino!
Que suelta la camiseta y ven, y ven. Y ven chiquillo conmigo, no quiero para pegarte mi vida, ya sabes por lo que digo.
Dedicado a una niña casadera.
Una niña se creía que el mar se encontró con algo, mi vida, ¿lo digo?
No, 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 por Dios.
Tra la, tra la, 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 la. Y ven, y ven, y ven. Y ven, chiquillo, conmigo. No quiero para pegarte, mi vida. Tampoco pa' lo que piensan. Y ven.
A mí me ha pasado, pues todos mis nervios se han soltado. Y un doctor famoso le fui a consultar, pero las narices me quiso tocar. Mas como protesté, mandóme al Uruguay, y entonces yo le contesté: al Uruguay, güey, yo no voy, voy, porque temo naufragar.
Loyola Tarra elkarteak omenaldia egin dio ETAk hildako Ramon Díaz García Espainiako itsas komandantziako sukaldariari eta elkarteko kideari. Ekitaldia hilaren 26ean igandean izango da, goizeko 8etan hasita. Izan ere goizean, goiz egin zuten Díazen aurkako atentatua eta horregatik ordu horretan egingo diote omenaldia, Aralar mendia kalean Loyola Tarra elkartearen ondoan.
Estos movimientos, aunque son nerviosos, son terriblemente...
Díazen argazkia jarriko dute, eta ondoren lore eskaintza eta minutu bateko isilunea egingo dituzte haren alde. Une unkigarri horren ondoren, bertaratzen direnak gosari bat partekatzera gonbidatuta daude. Euskal pilota eta gastronomia zale amorratua izan zenari egindako omenaldiaren parte gisa azaldu dute antolatzaileek. Loyola Tarrak elkarteak nabarmendu duenez, Díazek ezin ezabatuzko arrastoa utzi zuen elkartean, bere dedikazio eta maitasunagatik, nabarmenduz. Omenaldi honen helburua bere ondarea ohoratzea eta bere oroitzapena komunitatearen bihotzean bizirik mantentzea da, adierazi dutenez.
Soy jardinera, ni me gusta trabajar. Por la noche, aunque no quiera, me lo tengo que regar. Y al acostarme y al levantarme lleno de agua la regadera y con las faldas muy recogidas, yo voy regando de esta manera.
cachorritos a la enredadera. Pero me fastidia tener que regar, porque acabo tan mojada que me tengo que cambiar. Extraordinario que entre tanto caballero no haya alguno voluntario. No se asuste si le invito a que venga a trabajar, porque como es tan chiquito tiene poco que regar. Y si hay alguno que al escucharme gustoso acepta mi regadera, yo le prometo que en dos lecciones sale regando de esta manera. Chorrito sobre los jazmines, cuidadito pollo con los calcetines. Pero me fastidia tener que regar, porque acabo tan mojada que me tengo que cambiar.
Faisaien Irla, Asier Urbietaren lehen film luzea, Göteborgeko zinema jaialdiren 48. edizioan estreinatuko dute. Larunbatean, urtarrilaren 25, zinema jaialdia urtarrilaren 24tik otsailaren 2ra egingo dute. Eta azken erromantikoak David Pérez Sañudoren bigarren film luzea ere ikusi ahalko da, Suediako hirian, Ingmar Bergman Competition atelean.
El alma encuentra su armario, el embuste su verdad, el rastro es el escenario.
Faisaien Irla, Andoni de Carlos Ekin, handiakoa, batera, idatzi du Urbietak, euskaraz, frantsesez eta gaztelaniaz filmatu dute, eta protagonistak Jone Laspiurdonostiarra eta Sanbou Diabi debutiarra dira. Gainera Itziar Ituñoren eta Josean Bengoetxearen kolaborazio berezia ere badu pelikulak. Alako batean bihotz bat agertuko da Faisaien Irlan, eta horrek hankaz gora jarriko du Laida eta Sanbu Bidasoako mugan zoriontsu bizi den bikotearen bizi modua.
La mañana domingo se convierte en almacén de la gracia más chispera, de la gracia más chispera y el salero más fedel. Mercado maravilloso, donde al primo de Bostín le venden la piel del oso
del escudo de Madrid. Rastro madrileño, donde lo pequeño adquiere valor. Rastro madrileño, alegre y risueño, cuadro de color. Viejas ilusiones entre tus pregones encuentran el fin. Romántica estampa del cuento y la trampa de todo Madrid.
Por favor, caballero, ¿me quiere comprar este pianillo en el que yo tocaba cuando era jovencita?
Viejas ilusiones entre tus pregones encuentran al fin.
Larun batean, urtarriaren 25ean, musika eta dantza Palestinarekin izeneko ekitaldia egingo dute Alderdi Ederren. Eguerdiko 12tik aurrera, Palestinako herriari elkartasuna adieraztea eta jasoten ari diren genozidioaren bukaera eskatzea du helburu. Kulturatik elkarteak antolatu du, Donostiako udalaren musika eta dantza eskolarekin eta Euskal Herriko musika eta dantza eskolen elkartearekin lankidetzan.
Que tengan los cines las puertas corrientes, pues con esto se evita que ocurra cual...
Gaur goizean egin dute ekitaldiaren aurkezpena udaletxean, adierazpen artistiko eta kultural bat izango dela adierazi dute. Musika eta dantza hizkuntza unibertsal gisa kombinatuko dituena. Anaitasun eta babes mezu bat transmititzeko. 200 musikari eta dantzari baino gehiago espero dira, 7 musika eta dantza eskoletatik. Orioko Danborin musika eta dantza eskola, Errentiriako Herri Arte Eskola, Bizkargi musika eta dantza eskola, Andoaingo Udal musika eskola, Loatzo musika eskola, Eduardo Mokoroa musika eskola eta Donostiako Udalaren musika eta dantza eskola.
Que a oscuras se ven más las cosas románticamente, románticamente. Cuando vayas al cine, Bartolo, nunca vayas solo.
Oiana Maritorena gidatuta, eguneko une nagusietako bat emanaldi kolektibo bat izango da. Non musikari eta dantzariek Palestinaren zauriak abesti unkigarria interpretatuko duten. Juancho Zeberiok eta Jon Elizaldek konposatua, Carlos Lina Zasororen letrarekin. Soka dantza kolektibo bat egingo da, dantza tradizional mota bat, oraingoan komunitate eta erresistentzia keinu gisa berrinterpretatuko dena. Parte hartzaileek eskutik helduta ezbeharraren aurrean batasuna eta sendotasuna simbolizatuko dituzte azaldu dutenez.
Thank you.
Palestinaren zauriak kanta beraz izan dugu hori, eta ikasi nahi dutenentzat bideo bat, tutoriala, bideo bidezko tutoriala prestatu da, eta dagoeneko eskuragarri dago bertan kontsultatzeko. Entxugaru bateratua, denei irekia goizeko 11etan egingo da esperientzia musikala duten pertsonei zein kantuarekin edo dantzarekin bat egin nahi dutenei parte hartzeko aukera emanez. Beste pieza nagusitako bat Mikel Aguaren txoria txoria bestiaren interpretazioa izango da. Askatasunari eta herriarekiko loturari buruzko ereserkia da. Eta zabalik egongo da nahi duten guztiek kantuarekin bat egin dezaten nabarmen dutenez. Era berean, Mendian gora kanta bestuko da Xabier Ramurizaren letrarekin eta Emanol Larzabaren musikarekin. Bi piezak kultura eta memoria kolektiboan sakon errotuta daude, eta parte hartzera eta hausnarketa partekatura gonbidatuko duten une nabarmenak izango dira.
De estar sentaditos, ronca muy ufano.
Ekitaldi nagusiaren aurre emanaldi gisa, bihar Euskal Herriko hainbat udalerritako musika eta dantza eskolek bat egingo dute.
Buska.
Ekimenarekin eta Palestinaren zauriak interpretatuko dute beren ikasleekin, bakoitza bere herrian. Jarduera honek entxegu orokor gisa ez ezik, eskualde osoan zehar, elkartasun mezoa zabaltzeko modu gisa ere balioko du. Donostiako udalaren musika eta dantza eskolak urtarriaren 23an, hau da bihar egingo du bere entxegu orokorra 7 herritan, egoitza nagusiaren sarreran, Atotxako Zelaia plazan.
Bartolo. Va a París el papá y no dice para qué, si va a ver el Moulin Rouge o a buscar algún bebé. Va a París, en el rápido de Irún, no se sabe si a negocios o si marcha el buen tuntún. Y en la estación todo es preguntar, todo es suponer y rumorear. Y su hija al ver que se va papá, al salir el tren se ponía a gritar desde el andén. Si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Si en juerga de taxi vas, procura salvar los baches. Si vas a París, papá, no comas foie gras de pato, ni vayas al cabaret. Si quieres pasar el rato, te irás al bazar y allí un muñeco a mí tú me comprarás. Lo mismo que mi hermanito, si vas a París, papá. Al volver de París, en su casa se encontró dos bebés que aquí en Madrid su señora se encargó, y al sacar del baúl otro nene que él compró.
Lab, ELA, STEILAS eta Comisiones Obreras sindikatuek ikaskuntza publikoko irakasleentzat deitu duten greba egunak jarraipen zabala izan du gaur, naiz eta datuetan ez datozen bat sindikatuak eta Jaurlaritza. Jaurlaritzaren arabera, ikastetxe publikoetako zuzendaritzak emaniko datuen arabera, eta ikastetxe guztien 182-aren gaineko informazioa jasoa izanik, ikastetxe hauetako irakasleen 148-ek egin du bat grebarekin.
Si quieres pasar el rato, te irás al bazar y allí un muñeco a mí tú me comprarás. Lo mismo que los gemelos, si vas a París, papá.
Hace muchos años hubo en la Puerta del Sol de Madrid una fuente llamada la Mariblanca. Ella y el famoso reloj de Gobernación son los protagonistas de esta historia de amor. En Madrid hubo una fuente llamada
Hezkuntza sailak greba desitxuratzeko saiakera egin duela salatu dute, baina sindikatuen datuen arabera grebak jarraipen zabala izan du. Eta grebara deituta zeuden 165%-etik gora irakaslegoa bestu dutela adierazi dute, gutxieneko zerbitzuekin haserre agertu dira sindikatuak, Eusko Jaurlaritzak ezarritakoak gehiegizkoak direla argudiatuta. Sindikatuen arabera, hainbat izan dira Donostian izan diren jarraipen handiko ikastetxeak, Amara Berri Urbietako eraikina 100%, Amasorrain 187%, Intxaurrondo ikastola 180%. Salatu dutenez, Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza sail berria dagoen arren, azken urteetako jokamolde berbera dagoela uste dute. Hezkuntzako langileon lan baldintzak okertzen ari dira. Hezkuntza sailak erabakiak alde bakarrez hartzen dituelako eta negoziazioak eduki esanguratsu gabe, etengabe, luzatzen dituztelako. Hezkuntza sailari eduki gabeko bilerak deitzeari usteko eta greba hauetako aldarrikapenei erantzungo dieten proposamenak mahai gaineratzeko eskatu diegu.
No se sabe de fijo si toca o llora, si toca o llora. Por favor, señor corregidor, que me ruborizo. De noche cuando a las 12 sus manecillas levanta, parece que pide al cielo que vuelva la mar y blanca, y luego a las 6:30 en la alta madrugada, al dirigirlas al suelo, parece que es que la guarda, y empinándose en su torre ve venir un resplandor, piensa que es la mar y blanca, y lo que viene es el sol. Por eso le pide el pueblo al señor corregidor que traiga la mar y blanca para la puerta del sol. Y el reloj desde entonces al dar la hora se ha de ver claramente que ya no llora. Anda. Se ha de ver claramente que ya no llora, que ya no llora. Se ha de ver claramente que ya no llora, que ya no llora.
Denboraldi ona egiten ari dira Realeko neskak ligako lehen itzulia laugarren postuan bukatu dute 29 punturekin. Eta honenen mailatik gertu daudela erakutsi dute. Hain zuzen ere, pasaden igandean Txuri Urdinek Espainol menderatu zuten Zubietan, neurketa paregabea jokatuta 4-1. Ordutik Espainiako Superkopari begira daude, eta Leganesen jokatuko da gaurtik aurrera. Lehen finalerdia Barcelona eta Atletico Madrid ariko dira aurrez aurre arratsaldeko 7. Realak berriz bihar jokatuko du bigarren finalerdia eta Real Madrid izango du arerio arratsaleko 7 ere.
Y no hay otro que le iguale en el peinado a los chichis y todo el mundo.
Kanporak eta gaindituz gero Superkopako 3. Finala jokatuko lukete Txuri Urdinek.
No hay... Y si al peluquero alguna vez
al hablar loco de terror se le oye gritar, ¡ay no! Una vieja muy presumida la otra tarde se presentó a pedirle que se le hiciera un peinado tres comilfot. Quiero que me haga usted un postizo que cubra todo por igual y que me rice este bucle de una manera original, pues lo demás lo tengo yo todo rizado natural. No hay un madridor en la ciudad que peine con tanta suavidad este bucle así, esta ondasa, un ricito aquí, una horquilla allá. Hablar loco de terror se le oye gritar, ¡ay no! Un pollito de esos que llevan las melenas hasta los pies, de este modo habla el peluquero con
San bezala goazen orain nobedade batekin eta primizia batekin. Bueno, primizia, nik esanuko nuek baietz, ez? Baina dela gutxi behintzat iritsi zaigu, alaxe dituko diogu. Eta konkretuki barrege proiektu bat da aurkeztuko duguna. Konkretuki Mike Souljaren proiektua daukagu, Mike Soulja Diaz, berarekin batera ekoizpenean eta komposizioan Gorka Sánchez eta Arkaitz Alberdi aritu dira eta bueno ba oinarri rege horrekin Iñaki Goenagak Samba Badago taldeko kideak hitz batzuk osatu eta Samba Badagoko Anin Saustik ere abestiak abestu egin du hitz hoiek eta aipatutako oinarri hoiek uztartuz beraz hortikan atera den abestia Ba, ontsen zungo dugu, True Love Tree izeneko kanta da, eta Anik abesten du, aipatutako, ekoizleek osatutako musikariekin, Gorka Sánchez basuan, Arkaitz Alberdi gitarran, esan bezala, Anik esartu ditu ahotsak eta koroak, organoan Mike Soulja daukagu, organoan sintetizadoren perkusioan ere bai, programazioan, Eta, taldekide hoiek, esan bezala Iñaki Goenaragenen hitz hoiek, sartu dituzte kanta ontan. True Love Tree kanta, entzungo dugu, single bezala atera dena besti berri hau.
True love, true love, true love.
Bortxe esan bezala, entzun dugu, True Love Tree, kanta berria, Hernaniko Ani eta Donostiako Iñaki Goenagak bueno, abestu, komposatu, eta Mike Souljak ekoitzitako abesti berria. Eta gu jarraituko dugu, ari ginenarekin, hau da, Olga Ramosen musikarekin, eta falta zaizkigun 20 minutu hauetan, aktualitate gehiagorekin.
Quiero que me haga usted un peinado con raya en medio en dos bandos, que sea así por el estilo del de la Cleo de Mero. Y mientras él le fue a servir, no hacía más que repetir: no hay un batidor en la ciudad que peine con tanta suavidad este bucle así, esta onda sa, el pelito aquel, súbamelo más. Dejaré que ande en mi cabeza más que usted. Y con gran amor él le dijo así, lleno de rubor: ¡ay, sí! Y con gran amor él le dijo así, lleno de rubor: ¡ay, sí!
Iñaki Gorostidi Adunako harri jasotzaile ohia hil zen atzo, 79 urte zituela, 1982an egin zuen bere lorpenik handiena. Bitan altxatu zuen esku batekin 185 kiloko harri zilindriko zarra. Tolosako Beotibar frontoian izan zen. Boxeolaria ere izan zen, eta azken urteetan harri artisaua, harrizko piezak egiten zituen. Arena da Gorostidi harria.
Junta mi se acurrucaba, pero mire usted qué pena, mi gatito se ha fugado y no sé si está en la calle o andará por los tejados. Dígame, señor, si es que vio a mi gatito, porque me dejó con el alma en un grito. Es muy chiquitín, pero tan juguetón, que era para mí una gran distracción. Oiga, don Procopio, ¿ha visto usted a mi gatito? ¿Dónde estará? Aquí está debajo de la pianista. Ciertos hombres hay que suelen ser igual que un gatito, y a su novia muestran mucho cariñito. Y por no sacar las uñas se figura la mujer que serán de esposos como deben ser. Pero algunas con los gatos mueven...
Hirugarren astez jarraian bera-berak bi partida jokatuko ditu aste berean, aste barruan. Espainiako ligakoa eta asteburuan Europako ligakoa. Gaur Logroñon ariko da, Sporting La Riojaren aurka arratsaldeko 8:00. Lehen itzuliko azken neurketa izango da, eta donostiarrek ondo bukatu nahi dute. Zer gerta ere, hirugarren izango dira. Irabaztea eta inork ez min hartzea da helburua gaur. Aurkaria berriz, 10. da, 7 puntu gutxiagorekin.
Pero tan juguetón, que era para mí una gran distracción. Ya sé que vas diciendo.
Gaur hasiko da UE Cinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 18. aldia. Guztira 84 lan aurkeztu ziren, eta horietatik 29 aukeratu ditu antolakuntzak gaur eta ostirala bitartean erakusteko. Hiru saietan egongo dira banaturik film horiek, sail ofizialean, ikasle sailean eta bideoklip sailean. Mondragon Unibertsitatearen UESI fakultateak antolatzen du jaialdia, eta Aretxabaletako Arkupe aretoan proiektatuko dituzte film guztiak. Andrak Erramutan dokumentalaren proiektzioarekin abiatuko dira emanaldiak, eta sari banak eta emango die amaiera ostiralean. Hala ere, proiektzio ez gain, beste hainbat ekitaldi antolatu dituzte, hala nola bi solasaldi, eskola magistral bat eta kontzertu bat. Ikasleek antolatzen dute UE Zinema jaialdia, eta sortzaileen lan berriez eta sortzaile berrien lanez gozatzeko aukera egongo dela adierazi dute. Hala, eskarmentu handia daukaten sortzaileen lanak eta hasi berrienak bilduko ditu festivalak. Era berean, finalari begira egin beharreko aukeraketaren zailtasuna nabarmendu du programazio taldeak, izan ere. Aurkeztu ziren 84 lanen artetik horietako 161 izan ziren euskarazkoak, eta 143 emakume zuzendarienak. 29 hautatu behar izan dituzte, jakinda espazioa eta egitaragua mugatuak direla. Horrek erabakiak hartzera eraman gaitu. Hala ere, gustora gaude egindako aukeraketarekin, esan dutenez.
Déjala tropezar. Luchando Don Marcial, 100 golpes recibió, pero uno fue fatal, pues tuerto le dejó. Y para presumir, el pobre Don Marcial compró un día en París un ojo de cristal.
Pasatu dira Donostiako 24 ordu bizienak, pasatu da 2025 San Sebastian eguna. Ilaren 19 gaueko 12tik 20ko gaueko 12tara jaigiroa izan da nagusi Donostian. Parte zarreko plaza berritik hiriko auzo guztietara. Guztira, helduen 167 danborra da ibili dira kaledik kale danborra eta upela joz. Iaz baino 7 gehiago, 22.736 lagunen parte hartzearekin. Horrez gain, aurren 45 konpainiak parte hartu dute aurtengo San Sebastian egunean, 4.625 aurren parte hartzearekin.
Jote kristal, tranquilo recorrio, su curso natural, y don
Horrez gain, ezin dira ahaztu ohiko ekitaldi ofizialak, Mestiza Elkarteak, Gipuzkoako Elikagaien Bankuak, Radio San Sebastian Irratikateak, Iñaki Almandoz, Askatuakeko presidenteak eta Kontxu Uzkudun moda diseinatzaileak jaso dituzte, hiritar merezimenduaren dominak eta Moriarte ekoitzetxeak urrezko danborra.
Pero en vez de operar, le dijo, no señor, usted debe exhibirse en un museo.
Irutxuloko hitzan egunaren jarraipen zalabala egin zuten, ekitaldi ofizialen berri eman zuten, bandera igoera eta jeitxera bertatik bertara jarraitu zuten, aur danborradan egon ziren eta auzo zauzo ibili dira danborradak harrapatzen.
Chicas de Berlín para soñar se van al Rin, que allí encuentra la mujer la leyenda del placer, y los estudiantes siempre son los que las dan una lección para luego conjugar el verbo amar. Van al Rin, al Rin encantador.
Bueno, bagoazen, gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioaren azken partean.
Una que oye la pálida luna, van al Rin, fantástico jardín, que allí su amor triunfará al fin, radiantes, van al Rin.
recién casados al viajar, al Rin su amor van a embarcar. Porque da mucho postín un viaje por el Rin, mientras el bajel bogando va, se suele oír aquí y allá. De los besos el rumor embriagador, van al Rin encantador, en pos de la canción de amor, bella como ninguna que oye la pálida luna. Van al Rin, fantástico jardín, que allí su amor triunfará al fin, radiante.
Baztanen hasiko dugu agenda kulturala. Parlak komisarioaren abenturak eta desbenturak liburuaren inguruko solasaldia Idoia Santamariarekin. Gaur, arratsaldeko zazpiretan, Anizko elkartea. Bilbon kantaldia Bilboko udal txistulari bandarekin gaur zazpiretan Euskalduna jauregian.
Que eso es el derrumbamiento cuando salen los domingos con su traje de postín, todas le siguen medio locas porque parece un figurín.
Hemen Donostian
se pirra tan sol
Aizko eta Inner gaur zortziterritan Dabadaba etoan. Feminismoa, hizkuntza minorizatuak eta estaturik gabeko nazioak elkargunean Katalunian eta Euskal Herrian lur hartuta Matria o Barbarie 30 beus del feminisme katala liburu kolektiboaren aurkezpena. Julia Ojeda, Zira Crespo eta Idurre Eskizabel emakumen etxean egingo dute aurkezpenero bihar, arratsaldeko seiretatik aurrera. Hemen Donostian ere bisita gidatua Harri Horri Arkaitz erakusketara. Bihar izango da Okendo Kulturetxean arratsaldeko zazpiretatik aurrera.
Y él me dice entonces, chacha, es que te uses un vaivén, que te tomo por la jaca del teniente coro.
Eta Donostian ere Gospel Donostia abesbatza. Bihar arratsaldeko zazpiretan Imanol Larzabal aretoan.
Diciéndome así, que me tienes desjarretao. Ay, Tomasa, ay, Tomasa, yo no sé lo que me pasa, que hasta el rancho he despreciado. Ay, Tomasa.
Tolosan, zer gertatzen da bi urterekin.
Retreta si estuvieses junto a mí.
Nerea Mendizabalen eskutik.
Yo te haría yo.
Bostak eta lorenetan, Laskorain ikastolan gaur. Ezinezkoa eta divertigarria den zerbait ikustean marrazten den irribarre horietako bat ateratzea du helburu Asier Kidaren Smile ikuskizunak. Gaur Gasteizen egingo da emanaldia, seiretan Gasteizko Federico García Lorca antzokian.
Y contra el negro siempre van, y es temible en toda Atlanta la asociación del Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, a mi
euskararen ortografia eta tipografia arauen multzoez hitz egingo du Alfonso Mujika Etxebarria gaur. Baionako Euskaltzaindiaren egoitzan. Ingenieria, hizkuntzalaria eta Elhuyarreko kidea da Mujika. Goizean izan da hori. Ilabetean behin, ipuin kontaketak egiten dituzte Abadiñon. Gaur, Ane Gebararen txanda izango da. Arratsaldeko bostetan hasita. Edukiera mugatua da, 40 leku daude 4 eta 8 urte bitarteko aurrentzat. Abadiñako mediatekan gaur, 6etan izango da beraz aipatutako ekitaldia.
Que se llama firulí, firulá. Hay que corearlo, pero en un plan locuelo. Le decía Manolo a su novia formal, vida mía, el calor ha llegado y con estos calores te has des...
Bueno, bagaurko eguerdiko ahotsa magazinearen amaierara iristen ari gara.
Ella dijo muy presto, como eres tan fresco, cualquiera contigo se puede enfriar. Pero firulí.
Amabi terditan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez.
Firulí. Firu firulá. Estas son las coplas de mi firu firulí y al firulá.
Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta tartean musikari dagokionez gaurkoan Olga Ramos.
Ramón.
La hora de Olga Ramos entzuten ari gara orain.
Quiero. Ella un poco nerviosa.
Eta horretik Olga Ramos oso osorik eta recuerdos picarescos ere osorik entzun ditugu.
Don Ramón cortésmente la mano le dio y pensó me parece que el primo soy yo. Firu firulí, firu firulá. Canto a la alegría y a la picardía en mi canción. Firu firulí, firu firulá. Estas son las coplas de mi firu firulí al firulá.
Firu firulí.
Aste arte, aste azken eta ostegunero bera, zeguerdiko ahotsa magazinea zuzenean, 12:30 ordubiak arte. Errepikapena kurrengo egunetan goiz partean, 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak.
Les voy a cantar.
Eta streaminga ere martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko.
Había una orquestina al final del boulevard.
Eta bestela, bigarren aukera bat ere badago. FM bidez, irrati bidez, ohiko moduz, entzun gaitzakezu. Donostia osoan eta inguruko herrietan... Zabaltzen ditugu uinak 107.2an hain zuzen ere. Horixe da jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu bertan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen.
Muchachas reprimidas salen a coquetear. Las farolas de Rosales prestan su complicidad.
Ateak zabalik ditugu, parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Edonork lekua dauka, jantxakun irratian. Jantxakun irratia irekia eta librea da. Harremanetarako telefonoa, 688 zortzi, zero lau, sei lau zortzi da. Bestela Mastodon kontua edo emaila ere interneten baditugu. Eta gure egoitza, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian dago, Txondorra kulturgunean egiako goi partean, Donostian.
Vienen a hoy, es que vienen a...
Eta gaurkoz horixe izan da guztia.
Los domingos...
Bihar osteguna, hementxe izango gaituzue, ala espero behintzat, eguerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politia izan dezazuela guzti guztiak. No segi, agur.